šericem kočkera, voru šericem komatkera het, u vorte rice hurakoku. Vortorice sirtat volui sericem kostvernera, volui sericem jelasnerako, vorarev kezlar tret lusi. Zrevne zdarce se vuspita kje chcušita kje ščem karok dar berel mehku zrchťank utu ancank i mečen lur chabrnel vel in verkerom sirte schrom elišči en zarkvi jerpe. Ein zamar mi agovin kolus neais matum ier pasneng ies katesne machkerum kohendutum lrutun ne khoske ko khostovanutum migra kokuaret se
Max. Max.
Max Liebert.
Max. Max.
Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս. Ողջույն ձեր, եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty-ին։ Իմ գործընկերները ներկայացնելու են կարևոր եւ հետաքրքիր թեմաներ, քննարկումներ եւ օրվա լուրերը։ Ստուդիայում այսօր աշխատում է Նանե Սահակյանը, մնացեք մեզ հետ։ Նախամարոտ ներկայացնենք ինչ է այսօր առաջարկում լսել Max Liberty-ին։ Խոսրովի անտառում գտնվող Գիլան արգելավայրը բնապահպանների ուշադրության կենտրոնում, այնտեղ կառուցվող հյուրանոցի շինարարությունը դադարեցված է։ Հունիսի 4-ին Սանտպետերբուրգում տեղի կունենա Եվրոպայի առաջնության ընտրական փուլի Հայաստան-Ռուսաստան պատասխան հանդիպումը։ Հայաստանի թատերական փառատոնները թատերագետների քննարկման առարկա, որ փառատոնից ակնկալել բարձրորակություն։ Անգլերենի TOEFL միջազգային քննությունը Երևանում կարելի է հանձնել 3 արտոնագրված կենտրոններում։ Այժմ լսենք Անիտ Հադևոսյանին, ով կներկայացնի օրվա լուրերը։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի նստավայրում այսօր հանձնվել են Հանրապետության նախագահի 2010 թվականի մրցանակները՝ գիտության, կերպարվեստի, գրականության, արվեստի բնագավառի, ինչպես նաև հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործում նշանակալի ավանդներ դրած անձանց մրցանակներն անձամբ հանձնել է նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Հայաստանի ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանը որոշակի սրում է ակնկալում համաներմամբ կալանավայրերի ցանցագործների ազատ արձակման առընչությամբ։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած հանրապետական կուսակցությունը արտահերտ ընտրությունների նախադրյալներ չի տեսնում, գնում է բաց դիալոգ։ Մենք մեր կարծիքը ասել ենք, մեր երկրում ոչ իրավական, ոչ քաղաքական պատճառ հիմք չկա արտահերտ ընտրությունների անցկացման համար, այսօր հրավիրված ասուլիսում հայտարարել է հանրապետականի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը։ Արդեն 20 օր շարունակ Նոբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում հացադուլ հայտարարած Տիգրան Փոստանջանի կոմնակիցներ այսօր բողոքի ակցիային կազմակերպել Արաբգիր և Քանաքեր Զեյթուն ընդհանուր իրավասության դատարանի շենքի դիմաց։ Նրանք պնդում էին, որ Փոստանջանի կալանքն ապօրինի է, քանի որ Հայաստանի քրեական օրենսգրքում օրերս կատարված փոփոխության արդյունքում վերջինիս նկատմամբ առաջադրված մեղադրանքը ուժը կորցրած է ճանաչվել։ Երեք օր առաջ Արթիկ քրեակատարողական հիմնարկից ազատ արձակված հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր Նիկոլ Փաշինյանը վերադարձել է ակտիվ քաղաքականություն։ Նա երկու շաբթի արդեն մասնակցել է ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսի կենտրոնական գրասենյակում անցկացված քաղաքական խորհրդի նիստին։ Վրացական ընդդիմության առաջնորդ Նինո Բուրջանաձեի ամուսնուն Բադրի Բիցաձեին մեղադրանք է ներկայացվել անցած շաբաթ Թբիլիսիում տեղի ունեցած բախումների առընչությամբ։ Ֆրանս Պրես գործակալության փոխանցմամբ դատախազության տարածած հաղորդագրությունում ասված է, որ Բիցաձեն ստեղծել է ռազմականացված խմբավորումներ և ողոքի ցույցի ժամանակ հարձակում է կազմակերպել ոստիկանների վրա։ Արտահերտ նախագահական ընտրությունները Աբխազիայում կկայանան առաջիկա 3 ամիսների ընթացքում։ Այդ երկրի նախագահ Սերգեյ Բաղապչի հանկարծակի մահը Աբխազիայի քաղաքական դաշտում կատարյալ անորոշության է հանգեցրել։ Գերմանիայում իշխող աճ կենտրոնամետ կոալիցիան համաձայնության է եկել մինչև 2022 թվականը փակել երկրում գործող բոլոր միջուկային օբյեկտները։ Գերմանիան այսպիսով դառնում է առաջին երկիրը, որը ատոմային էներգիայից հրաժարվելու որոշում է կայացնում։ Երեք գիշեր Բելգրադում ձերբակալված սերբ գեներալ Ռատկո Մլադիչի տասնյակ հազարավոր աջակիցներ դուրս են եկել փողոց բողոքելով նրան Հագա էքստրադիցիայի ենթարկելու դեմ տեղի ունեցել բախումներ ոստիկանների հետ։ Թեհրան Նյույորքյան Թայմզը հաղորդում է, որ 800-ից 900 մեգավատ հզորության բարձրավոլտ երրորդ էլեկտրագծի կառուցումը Իրանի և Հայաստանի միջև կսկսի առաջիկա երկու շաբաթվա ընթացքում։ Եմենում հարյուրավոր իսլամիստ գրոհայիններ գրավել են երկրի հարավի մի քանի քաղաքներ, առնվազն 6 մարդ է սպանվել Թայիս քաղաքում։ Իսլամիստ գրոհայինները, որոնց թվում ականատեսների վկայությամբ կան նաև Ալ-Ղայդայի զինյալներ, նախորդին գրավել են Ջինջիբար քաղաքը։ Միացյալ Նահանգները մտահոգություն է հայտնել շաբաթօրը Մոսկվայում սեռական փոքրամասնությունների իրավունքների պաշտպանների կազմակերպած ակցիայի ցրման առնչությամբ և Ռուսաստանի իշխանություններին կոչ են արել ավելի հետևողական լինել իր քաղաքացիների հիմնարար իրավունքներից մեկի՝ հավաքների ազատության իրավունքի պաշտպանության հարցում։ Արևմտյան լրատվամիջոցների տեղեկություններով Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման մտադիր է Ռուսաստանում ԱՄՆ-ի դեսպանի պաշտոնում նշանակել ազգային անվտանգության, ինչպես նաև Ռուսաստանի ու Եվրասիայի հարցերով իր գլխավոր խորհրդական Մայքլ Մակֆոլին։ Չորեքշաբթի օրը նախանշված են FIFA-ի նախագահի ընտրությունները։ Առայժմ միակ թեկնածուն FIFA-ի գործող նախագահ Յոզեֆ Ձեպ Բլատերն է։ Շվեյցարիայի Ձեպ Բլատերը FIFA-ն գլխավորում է 1998 թվականից։ Հայաստանի հավաքականը պատրաստվում է Ռուսաստանի հետ խաղին։ Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ Վարդան Մինասյան այսօր հրապարակել է թիմի կազմը, որը կմեկնի Սանկտ Պետերբուրգ։ Ուսումնամարզական հավաքները Հայաստանի հավաքականը կսկսի վաղվանից, Ռուսաստան կմեկնի հունիսի 3-ի առավոտյան։ Լուրերը կազմեցու կարդաց Անի Թադևոսյանը։
Կարթա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին 3w.azatutyun.am կայքի Մաքս Լիբերթի հատվածում։
Կոմաքս պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում 3w.azatutyun.am
3w.azatutyun.am
Երկու 2700 հեկտար տարածք զբաղեցնող Խոսրովի անտառը վերածվել է արքելոցի 1958-ին, իսկ արքելոցում գտնվող 200 հեկտար տարածք զբաղեցնող Գիլան կոչվող հատվածը 2007-ին կառավարության որոշմամբ ստացել է նոր կարգավիճակ՝ արքելոցից վերածվելով արքելավայրի, ինչը նշանակում է, որ տարածքը կարող է տրվել վարձակալության և ծառայել էկոտուրիզմին։ Քիչ ժամանակ անց արքելավայրը 60 տարի ժամանակով վարձակալության է տրվել Հովազաձոր ՍՊ-ին։ Երկու 2007-ից հետո այստեղ կառուցվել է երկհարկանի կառույց, ինչը ըստ ենթադրությունների պետք է ծառայեր որպես հյուրանոց և ռեստորան։ Ըստ բնապահպանների նման կառույցի գոյությունը հակասում է էկոտուրիզմի կանոններին։ Խոսրովի անտառի պաշտպանության հարցերով զբաղվող բնապահպանները մինչ օրս ակտիվ գործում են և հասնում են որոշակի արդյունքների։ Լսենք Լիանա Մնացականյանին։
Կառավարության երկու որոշումներով Գիլանի 118 հեկտար տարածքը 60 տարի ժամկետով վարձակալության տրվեց Հովազաձոր ընկերությանը, որն անմիջապես սկսեց կառուցապատել։ Գրեթե ավարտին հասցվեց սրճարանի շինարարությունը, սակայն բնապահպանների և լրատվամիջոցների բարձրացրած աղմուկից հետո բնապահպանության նախարարի հրամանով շինարարությունը 2010 թվականի սկզբին կասեցվեց։ Սակայն մինչև այսօր բնապահպաններին անհանգստացնում է խնդիրը, քանի որ առաջիկայում շատ հնարավոր է շինարարական աշխատանքները վերսկսվեն։ Անունկային մարդկային զարգացման հասարակական կազմակերպության նախագահ Կարինե Դանիելյանի խոսքով անհրաժեշտ է վերականգնել կարգավիճակը և արգելավայրը կրկին արգելոց դարձնել։
Պարոն նախարար, ձեր ձեռքին մեր Հայաստանի ամենամեծ հարստությունն է, դա մեր գենետիկական ռեսուրսներն են։ Ես մի օրինակ փոքր բերեմ, հիմա Rio Plus 20 գործընթացի շրջաններում Գյուն է բազեկույց է պատրաստ։ Այս պարագայում հիմա էկոցանց ենք փորձում ստեղծել, ՎՎՖ-ը փորձում է էկոցանց ստեղծել։ Դա նաև կարևորության ցանցն է։ Մենք պիտի գնանք հիմա Rio Plus 20, պիտի գնանք դիզեկուցենք ինչ ենք անում, հա։ Եվ այս առումով ստատուսի իջեցումը ուղղակի խիստ վնասակար է երկրի համար։ Վերանայումը և վերականգնումը շատ դրական նաև միջազգային արձագանք ունենա։
Տարածք
հարթակը հարուստ է բուսական և կենդանական աշխարհով, իսկ շինարարությունը, որը կարող է հետագայում ծավալվել, լուրջ սպառնալիք է այդ ամենին։ Կարինե Դանիելյանի խոսքով, եթե ջուր գազ անցկացվի, արդեն կխաթարվի էկոհամակարգը։ Բացի այդ, փորձը ցույց է տալիս, որ սրճարանը հնարավոր է վերածվի ռեստորանի, ռեստորանը հյուրանոցային համալիրի, ինչի արդյունքում կկորցնենք ամբողջ արգելոցը։
Մենք այդպիսի երևույթ ի միջալոց մենք չգիտենք, որ արգելոցի կազմում լինի արգելավայր, ազգային պարկի կազմում կարող է լինել։ Արգելոցի, հա, սա նոնսենս է, իրավական նոնսենս է, նաև միջազգային իրավունքի առումով եւ Հայաստանի օրենսդրության առումով։ Էնպես որ մեր խնդրանքն է, որ վերանայի կառավարությունը իրեն որոշումը։
Բնապահպանության նախարար Արամ Հարությունյանի կարծիքով իրենք խնդիր են ունենալու ներդրողի հետ։ Նախարարությունը մտադիր է հրավիրել նրան և բանակցել։ Խնդիրներ կան նաև այնտեղ ապրող ընտանիքների հետ։
Իրեն կհրավիրենք և կբանակցենք, որպեսզի այդ տարածքի ռեժիմը փոխվի և համապատասխանեցվի արգելոցային ռեժիմի սպասարկմանը։ Պետք է կարողանանք նաև այնտեղ բնակողների հետ բանակցություններ իրականացնենք, նրանք, ովքեր դեռևս 85 թվականին նաև որոշ մարդիկ հատություններ են ստացել և դուրս են եկել, կարողանանք այլ մյուս ընտանիքների հետ բանակցենք և իրենց խնդիրներն էլ կարգավորենք, որ այդ ամբողջական բնակավայրը համապատասխանի այն ռեժիմին, որի համար որ մենք այսօր քննարկումներ ենք իրականացնում։
Խոսրովի անտար պետական արգելոցի տնորեն Հարություն Բարսեղյանի համոզմամբ արգելոցում բոլոր խնդիրները լուծված են, այժմ փորձում են զարգացնել էկոտուրիզմը։
Ունենք այցելուների կենտրոններ, որտեղ մարդիկ գալիս են, իրենց գիտաճանաչողական, գիտական փորձությունները ներեն տնում, երևի թե մեր հանրապետությունը արգելոցի այդ էկոտուրիզմի զարգացման փուլում կարող է և ճանաչողություն գտնել միջազգային շատ կառույցներում։
Մինչդեռ բնապահպանները նշում են, որ խնդիրները շատ են ոչ միայն Խոսրովի անտառում, այլև մյուս արգելոցներում և արգելավայրերում։ Խոսրովի արգելոցը միակ պահպանվող տարածքն է, որը դեռևս անաղարտ է, ասում է Էկոտուրիզմ ասոցիացիայի նախագահ Ժաննա Գալյանը։
Կոպիտ ասենք յուղալի կտորներ, որոնք շատ-շատ մարդկանց շատ գայթակղում են։ Խոսրովի արգելոցը հոյակապ տեղ է ամառանոցներ սարքելու համար։ Եթե մենք այս նախադեպը թույլ տանք հիմա, այս շարունակությունը անպայման կլինի։
Վերջո կտան քննարկումներն իրենց արդյունքը, կփոխվի Գիլանի կարգավիճակը, հարցին նախարարը պատասխանեց։
Անհանգստությունը կարանում էր նանում, որ այդտեղ կարող է հանկարծ լինի այնպիսի միջավայր, որտեղ ոչ թե ճանաչողական այցելություն լինի, այլև հանգստի, խնջույքների եւ այլ ռեժիմներ լինի։ Մենք պետք է կարողանանք հենց համապատասխանեցնենք այդ այցելուների կենտրոնի ռեժիմին, որտեղ այսօր էլ Խոսրովի անտառ արգելոցում շատ այցելուների կենտրոններ են գործում եւ որևէ անհանգստություն չկա, երբ որ ճանաչողական տուրիստական կազմակերպությունների կամ տուրիստները այցելուն ճանաչողական այցելություն են իրականացնում, շրջում են, տեսնում են եւ չի խաթարվում որևիցե ռեժիմ եւ որևիցե վնաս չի տրվում։ Այն մասերը, որոնք չեն համապատասխանում այցելուների կենտրոնի ռեժիմին, իհարկե քանդվելու են։
Լեանա Մնացականյան, Մաքս Լիբերտի։
Մնացեք մեզ հետ, Մաքս Լիբերտին չի ավարտվում, մենք եթեր ենք վերադառնալու կարճատև գովազդային դաթարից հետո։
Yes.
Դու?
Yes, sir.
Դու ել?
Մենք ել։
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Մաքս Լիբերտի։
Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
La 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 la
54-47 Max Liberty-ն պատասխանում է ձեր հարցերին։
54-47 ձեր դիտողությունները, առաջարկները։
54-47 պատմեք մեզ ձեր պատմությունները։
Max Liberty
ներքին համարն է 1260։ Արձագանքի եթերում շարունակվում է Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty-ն, մնացեք մեզ հետ։ Հունիսի 4-ին Սանկտպետերբուրգում տեղի կունենա Եվրոպայի առաջնության ընտրական փուլի Հայաստան-Ռուսաստան պատասխան հանդիպումը։ Հավաքականի երկրպագուների սպասելիքները այս խաղից եւ առաջիկա մյուս խաղերից մեծ են։ Մեր հավաքականը առաջին անգամ հնարավորություն ունի ընտրական փուլից առաջ շարժվելու։ Արդեն անցկացված խաղերի արդյունքում Հայաստանի հավաքականը առաջին անգամ կրել է միայն 1 պարտություն, ունեցել խոշոր հաղթանակներ եւ ոչ ոքիներ։ Կարևոր խաղից առաջ իմ գործիկեր Կարլեն Ասլանյանը զրուցել է հավաքականի գլխավոր մարզիչ Վարդան Մինասյանի եւ հայկական ֆան ակումբի ներկայացուցչի հետ, ով մի խումբ այլ երկրպագուների հետ պատրաստվում է մեկնել Սանկտ Պետերբուրգ խաղը դիտելու։
Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ Վարդան Մինասյանը այսօր հրապարակեց թիմի կազմը, որը կմեկնի Սանկտ Պետերբուրգ։ Ուսումնամարզական հավաքները Հայաստանի հավաքականը կսկսի վաղվանից, Ռուսաստան կմեկնի հունիսի 3-ի առավոտյան։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Վարդան Մինասյանը հայտնեց, որ թիմը ֆունկցիոնալ առումով շատ ավելի լավ մարզավիճակում է, քան Ռուսաստանի հետ նախորդ հանդիպման ժամանակ էր, եւ որ ըստ գլխավոր մարզչի ամենակարևորն է, կազմում ընդգրկված ֆուտբոլիստները վնասվածքներ չունեն։
Ընդհանրապես այս ստատիստիկա նայենք, բոլոր պլյուսները ռուսների կողմն են, իսկ նեն առումը, որ իրանց համարում են ֆավորիտ։ Ռեյտինգով էլ եթե նայում ենք FIFA, իրանք ավելի բարձր են, բայց ես միշտ ասել եմ, ֆուտբոլում եթե միշտ ֆավորիտը հաղթեն, այդ հետաքրքիր չի լինի։
Եվրոպայի առաջնության ընտրական մրցաշարի 5-րդ փուլից հետո տասական միավորով B խմբի մրցաշարային աղյուսակի առաջին 3 տեղերը զբաղեցնում են Սլովակիան, Ռուսաստանը եւ Իռլանդիան, Հայաստանը 8 միավորով 4-րդն է։ Մրցաշարում մեր հավաքականը ընդամենը 1 հանդիպում է պարտությամբ ավարտել, ինչը աննախադեպ արդյունք է վերջին տարիներին։ Վարդան Մինասյանի կարծիքով, սակայն հիմա չարժե կենտրոնանալ վիճակագրության վրա կամ աղյուսակին նայելով գնահատել եզրափակիչ դուրս գալու շանսերը։ Գլխավոր մարզիչը Հայաստանի հավաքականի առջևայլ խնդիր է դրել, նախ բարելավել խաղի որակը, հույսը չդնել պատահական հաջողությունների վրա։
Միշտ ինձ ասում են, որ մենք շանսեր ունենք, հա, շանսեր ունենք, բայց ես հիմա դրա վրա այդքան չեմ կենտրոնանում, քանի որ ամեն խաղին մենք ձգտում ենք հաղթանակ։ Դա առաջադրանքն է։ Իսկ ակնկալիքը այն է, որ պետք է մենք ավելի լավ խաղանք, քան թե Երևանը խաղա, որովհետև Երևանը մենք չծտվեցինք մեր այն ներուժը, որ ծտվեցինք այն, ինչ որ երկրպագուներ սովոր անցած տարվա խաղը։ Ու առաջին իմ ցանկությունը հենց դա է, որ մենք պետք է մեր խաղի որակը բարձր լինի։
Թեևս մարզական մեկնաբանների նախորդ խաղին Ռուսաստանի հավաքականը ավելի շատ էր հարցակվում եւ սուր գրողներ ձեռնարկում, Վարդան Մինասյանի կարծիքով դա միայն առաջին խաղակեսում էր, իսկ հանդիպման երկրորդ հատվածում Ռեալ գոլային պահեր ստեղծել է Հայաստանի հավաքականը։ Մեր թիմի մարզիչը խմբից որևէ մրցակցի չի առանձնացնում, ասում է, որ ամեն մեկն իր դժվարությունն ունի։ Ինչ վերաբերում է առաջիկա հանդիպմանը ռուսաստանցի երկրպագուների հոգեբանական ճնշմանը դիմակայելուն,
ինձ թվում է, կարող է ինչ-որ մի լարվածություն լինի ֆուտբոլիստների մեջ, նայած ես միշտ ասեմ, որ ժամանակակից ֆուտբոլում ներսի ու դրսի խաղեր գոյություն չունի էմոցիոնալ առումով, որտեղ հա տրիբունաները կարող ինչ որ ազդեն, բայց թե ֆուտբոլիստը ինքը հոգեբանորեն են պատրաստ, դա ճիշտ է, խաղի սկիզբը կարող ինչ որ լարվածություն լինի, բայց գնալով թուլանում է, ինձ որ չեմ կարծում, որ ինչ որ տրիբունաները կամ այդ աուրան մեր վրա ինչ որ ազդեցություն թողի։
Սանկտ Պետերբուրգի Պետրովսկի մարզադաշտը, որտեղ տեղի ունենալու խաղը 22,000 հանդիսական է տեղավորում, ըստ UEFA-ի կանոնների տեղերի 10%-ը պետք է հատկացվի հյուրընկալվող թիմի երկրպագուներին, այս դեպքում 2,200 տեղ։ Մարտի 26-ին հայկական առաջին ճակատ ֆանակումբը Վազգեն Սարգսյան մարզադաշտում ցույց տվեց, թե հայերը ինչպես են ֆուտբոլ երկրպագում։ Ակումբի հիմնադիր ղեկավարներից Սերգեյ Ջանջոյանը փոխանցեց, որ մոտ 3 տասնյակ երկրպագուներ ցանկանալով ամեն գնով ներկա լինել խաղին, ընտրել են համեմատ բար էժան տարբերակը եւ հունիսի 1-ին Երևանից ավտոբուսով կուղևորվեն Սանկտ Պետերբուրգ։
Ինչ ցույցում է, մենք լավ զորաճեցություն կարողանանք կազմակերպենք, թեկուզ գիտենք ուր են գնում Ռուսաստան, Պետերբուրգ, Զենիթի երկրպագուները։ Բոլորս գիտենք, որ Ռուսաստանի երկրպագուները բարձր լավ աջակցությամբ աշխարհում երբ մտնում են top 3 երկրպագուների շարքին, բայց մենք մինչև վերջի վարկյանը ցույց ենք տալու մեր տղաներին, մեր հավաքականին, որ նրանց կողքին են, որ նրանք մենակ չեն լինելու Ռուսաստանում, Պետերբուրգում։
Հանդիպման տոմսերը Հայաստանում վաճառվում են Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան համագործակցում է տուրիստական կազմակերպություններից մեկի հետ, որտեղից մեզ փոխանցեցին, որ տոմսի արժեքն է 800 ռուբլի կամ 11,000 դրամ, հրաժարվելով սակայն հրապարակել, թե քանի տոմս ունեն վաճառքում եւ որքան են արդեն վաճառել։ Ռուսական կողմը ստանձնել է անվտանգության պատասխանատվությունը։ Սերգեյ Ջանջյանի կարծիքով հայկական տրիբունայում դատարկ տեղեր չեն լինի, ֆանակումբը կապի մեջ է Ռուսաստանի եւ այլ երկրների հայ երկրպագուների հետ։
Շատ կարևոր մենք դրսի հայության ներկայությունը խաղեն, որովհետև ստեղից կարևոր չի, թե գնա 5 հոգի, գնա 10 հոգի, թե 20 հոգի, կարևորը ինչ որ քանակությամբ ՖԱՖ անդամների ներկայությունը այդ խաղային մարզադաշտում, որպեսզի կազմակերպեն աջակցությունը, որպեսզի ստեղից տանեն ատրիբուտիկան բարբաններ, մեր պաստառներն ու դրոշները։
Կամ հաղթանակ, կամ պարտություն, մեր հավաքականի ամենամոլի երկրպագուներից մեկը բացառում է ոչ ոքի տարբերակը, ընդգծելով, թե խաղի դրական արդյունքը շատ կարևոր է երկու թիմի համար էլ։ Սերգեյ Ջանջյանը Հայաստանի հավաքականը տեսնում է Եվրո 2012-ի եզրափակիչում։
Սա ուղղակի հաղթանակներից հետո ինչ որ ոգևորության արտահայտություններ չեն, մենք հենց առաջի խայթ Հայաստանի Իռլանդիա խաղից պատրաստել ենք պաստառ, որ բոլորս մեր ֆանակումբով, մեր ֆուտբոլիստներով ամեն ինչով մեկ բրոնզ դարձած պետք է պայքարենք Եվրոպայի առաջնության համար։ Եվ հավատում ենք, որ վերջապես եկել է պահը, երբ պիտի խաղա մեր հավաքականը Եվրոպայի առաջնությունը։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ըստ թատերագետների Հայաստանում թատերական փառատոնների պակաս չկա։ Մեկը մյուսի ետևից սկսվում ու ավարտվում են բազմաթիվ փառատոններ, որոնք հաճախ նույնիսկ կրկնում են միմյանց ծրագրերը, քանի որ մեծ մասամբ սուղ բյուջեի պատճառով թատերախմբեր դրսից հրավիրել չեն կարողանում եւ ապավինում են տեղական թատրոնների արտադրանքին։ Փառատոնների առատությունը մի կողմից մրցակցություն է ստեղծում, մյուս կողմից ցածրացնում թատերական փառատոնի ընդհանուր վարկանիշը, եւ փառատոնները այդպես էլ մարդկանց համար թատերական խանդավառության չեն վերածվում։ Թատերագետներ Լևոն Մութաֆյանին եւ Նվարդ Ասատրյանին լսել էին գործընկեր Նունե Մարտիրոսյանը։ Փառատոնները հնարավորություն են ընձեռնում բացահայտելու եւ ճշգրտելու այս կամ այն թատերագետի ունեցած գեղագիտական արժեքները։ Թատերագետ Լևոն Մութաֆյանը ներկայացրեց, թե ինչ են տալիս մեր երկրին փառատոնները։
Փառատոնները իմ խորին համաձայն թատերական համագործակցության, այս կամ այն թատերական մշակույթի միջազգային արժման հյուրատեսակ միջոցներ են, փորձեն եւ հնարավորություն։ Հատկապես հիմա, երբ մենք մոտ 20 տարի դուրս ենք եղել ընդհանուր թատերական ինտեգրացիան դաշտից, եւ ասենք Արմանոն վերջին մոտ 10 տարում կամ Շեքսպիրյան փառատոնը վերջին 4-5 տարում եղել են ազդակները, որոնք հնարավորություն են տվել մեզ մերձենալու եվրոպական կամ համաշխարհային թատերական արվեստում ձևավորվող կամ նկատելի դարձող որոշ միտումներին։
Մութաֆյանը դեմ է, որ ամեն թատերական ստուգատես փառատոն են անվանում,
Նա կարծում է, որ փառատոնը տոն է հանդիսություն, իսկ ստուգատեսը ստեղծագործական ընթացք։
Փաթերական այս գործընթացները, որոնք տեղ են ունենում փառատոն աստվածի շրջանակներում, իրենց մեջ մեծ դրական լիցք են պարունակում եւ ամենակարևորը ձևավորում են թատերական մթնոլորտ։ Միևնույն ժամանակ ցրելով այն թյուր պատկերացումը, թե մեզ մոտ թատրոնը մեռնում է, թե թատերական ընթաց գոյություն չունի, սպառվել է թատերական երևակայությունը եւ այլն։
Շաքութաբան լրագրող Նվարդ Ասատրյանի խոսքերով վերջին երկու ամսում Երևանում եւ Մալթերում 10 փառատոն է անցկացվել՝ Արտավազ, Թատրոն X, Արմոնա եւ այլն։ Ժամկետները ճիշտ չեն ընտրվում, ինչը բերում է չարտարացված մրցավազք։
Միջազգային փառատոներում վերջին տարիներին մենք միջազգային թատերաբեմի լավագույն արտադրանքը չէ, որ տեսնում ենք։ Կոնկրետ Արմոնո փառատոնի մասին ասեմ, իր երակի խաղարկումներով ներկայացումների հազիվ հասցնում են հանդիսատեսները։ Գուցե սա մեր պետության մշակութային մարտավարությունն է քաղաքականության մշակույթը զարգացնելու համար ակտիվորեն, որը արդարացնում է իրեն։
Փառատոնները մեծ մասամբ անցկացվում են մշակութային նախարարության աջակցությամբ, սակայն նախարարությունը չի աշխատում եւ պատասխանատվություն չի կրում դրանց որակի համար։ Լևոն Մութաթյանն ասաց.
Պետք է ուրախանան, որ մի երկրում, որ նախագահից սկսած թատրոն չեն սիրում, մի երկրում, որ Գոհար Սիմֆոնիկ նվագախմբի խայտառակ գավառային որակը համարում են ազգային հպարտություն, մի երկրում, որ թատերարվեստի մեծագույն եւ նշանավոր գործիչները գտնվում են մոռացության մեջ, իսկ Ղարաբաղյան ցակմամբ մեկը, որ ընդամենը փչացնում է շոու դաշտ, արժանանում է ժողովրդական արտիստի կոչման, Արթուր Գրիգորյան չեմ կարող թաքցնել, ես չնելով մշակութային նախարարության ջատագովը, այս դեպքում իսկապես մշակութային նախարարությունը ստեղծագործական միությունների հետ վարում է ճիշտ քաղաքականություն, աջակցելով փառատոների կազմակերպմանը։
Ասատրյանը մեջբերեց թատրագետ Ռուբեն Բաբայանի խոսքերը, որտեղ նա համեմատում է մշակութը ատամի մածուկի հետ։
Մշակույթը հասարակության ատամի մածուկն է, որ եթե չես օգտագործում, հասարակությունը կարիես է սկսվում, բայց ատամի մածուկը օգտագործող խոզանակներ արվեստագետներն են, որքանով են նրանք ազնիվ ու անկեղծ ծառայում արվեստին, ոչ թե իրենք իրենց փառքին։ Եվ խնդիրն այն է, երբ որ նախաձեռնվեց թատրոն X փառատոնը, նպատակը մեկն էր՝ վերհանել թատեր արվեստի արժեքները իրական։
Արվեստի արժեքները վերհանելու համար կազմակերպվել են բանավեճ քննարկումներ, որտեղ իրենց ակտիվ մասնակցությունը չեն ցուցաբերել երիտասարդ թատերագետները։
Չեն մասնակցում, նրանք վստահ չեն, նրանք քիչ են կարդում, քիչ են նայում, համեմատելու քիչ բաներ ունեն, ու այստեղ միայն միջազգային փոխշփումների պակասը չի, իրենց սովորելու ցանկության պակասն է։ Նույն ձևով այսօր երիտասարդ բեմադրիչի համարվում Սուրեն Շահբերդյանը,
ինչպես է ձևավորվում թատերագիտական կուրսը, նույն այդ ուսանողներ մեղավոր, դերասանական բաժնից դուրս մնաց, ռեժիսորական բաժնի միավորներ չհավաքեց, բերում ձևավորում են թատերագիտական կուրս։
Նվարդ Ասատրյանը խոսելով փառատոնների մասնակիցների ներգրավվածությունից ասաց.
Թատրոն X-ի խաղացանկը մեծացել էր երիտասարդական ներկայացումներով։ Մենք ունենք երիտասարդ ռեժիսորների փառատոն, որ նույնպես նախարարության աջակցությամբ է լինում։ Ինչու չէր կարելի երիտասարդ ռեժիսորներին ավելի երկար ժամանակ տալ պատրաստելու իրենց ներկայացումները, ոչ թե առաջնախաղը կատարելու X-ում հենց,
իրենք անցնեն։ Դիկին նվարդ, ճիշտ
ինֆորմացիա։ Կարելի է մի քիչ ավելի մտերմ լինենք։ Դուք ո՞նց
եք դիտարկում։ Բան եք անում, երիտասարդ բեմադիշների փառատոնը անց է գաց նում Հայաստանի թատերական գործիչների
մեջ։ Բայց դա նույն Հայաստանում է։
Լևոն Մութաթյանը կարծում է, որ յուրաքանչյուր փառատոն պետք է իր գաղափարախոսությունն ունենա։ Լոռի փառատոնին անդրադառնալով բանախոսները նշեցին.
Լորի փառատոնի ամենագավառային բորակի փառատոնը։
Թատերական Լորի փառատոնը
սկսած հանձնախմբից։
Հանձնախմբի երկու անդամների համար ես պատասխանատու չեմ, նրանք 9-15 տարի որպես խորհրդային
միջոցով առաջացած են, 100 տարի թատրոն չեն մտել, երեխեք, կյանքում հոտված չեն գրել թատրոնի մասին, ա ունեն թատերագիտական կրթություն։ Շատեր հարգում սիրում են, բայց այդ մարդիկ տեղավ չեն տվել 50 տարին թատրոնում ինչ են կատարում եւ փառատոն են գնահատում։
Անհամեմատ բարձր է իմ մասնակցած մյուս բոլոր փառատոնների այդ ներուժից, ու դա փառատոն էր, տոն էր մի ավերակված քաղաքում, որը շատ կարևոր էր հոգևոր իմպուլսների, ու այդ առումով ինքը շատ բարձր է գնահատելի։
Նունե Մարտիրոսյան, Մաքս Լիբերտին։ Մնացեք մեզ հետ, Մաքս Լիբերտին չի ավարտվում, մենք եթեր ենք վերադառնալու կարճատև գովազդային դադարից հետո։
Կապող այս խաղը մի հանգույց է, անկարող կարոտը միշտ էլ կույր է, մենության արևը մի երկյուղ է, Yeah.
Օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր։ Ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 եւ 5 հաճախականությամբ Max Liberty-ի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվությանն ուղիղ եթերում։ Արձագանքի եթերում շարունակվում է Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty-ն, մնացեք մեզ հետ։ Այժմ լսենք Անիտ Հադևոսյանին, ով կներկայացնի օրվա լուրերը։ Բրիտանական Թայմը գրում է, որ 2012 թվականի աշնանից հարավ-չինական Գուանդունգ նահանգի աղջիկները դպրոցում նոր առարկա են անցնելու, որը կոչվելու է ինչպես չդառնալ սիրուհի։ Չինաստանի ամենահարուստ նահանգներից մեկը դառնալուն զուգահեռ Գուանդունիում աճում է նաև հետաքրքրությունը սիրուհիներ ունենալու նկատմամբ։ In 2007 Գուանդունում օրենք էր ընդունվել, որ արգելվում է սիրուհի ունենալ, սակայն իշխանություններն ի վիճակի չեն հետևել դրա կատարմանը, գրում է Օրաթերթը։ Կառավարությունն այժմ էլ որոշել է դպրոցներում կյանքի կոչել կանանց կրթության ծրագիրը, որի նպատակն աղջիկներին սովորեցնել սեփական ուժերով կերտել իրենց ապագան։ The Beatles լեգենդար խմբի նախկին անդամ Paul McCartney-ն Twitter-ի իր միկրոբլոգի միջոցով հայտարարել է իր Maybe I'm Amazed կոմպոզիցիայի cover-ի online մրցույթին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ձայնագրել Maybe I'm Amazed-ի սեփական տարբերակ, նույն որպես վիդեոֆայլ տեղադրել YouTube-ում։ Հաղթող կճանաչվի այն տեսայերիզը, որը քվեարկության ժամանակ ամենից շատ կստանա ինձ դուր է գալիս like ձայները։ Լուրերը կազմեց ու կարդացանին։ Հայաստանից դուրս բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ ընդունվելու, միջազգային կազմակերպություններում աշխատելու, փոխանակման ծրագրերի դիմելու եւ այլ նպատակներով այսօր Հայաստանում լեզուների միջազգային քննությունները շատ տարածված են։ Գործում է ֆրանսերենի քննություն TSF, իսպաներենի DELE, գերմաներենի DAF, անգլերենի մի քանի քննություններ, որոնց թվում է ամերիկյան TOEFL-ը։ Այս տարի TOEFL քննություն անցկացնելու արտոնագիր ունեցող կենտրոնների թիվը Հայաստանում ավելացել է 1-ով։ TOEFL քննության անցկացման արտոնագրի ձեռքբերումը երկար գործընթաց էր, բարդ թղթարարություն, մեզ հայտնեց Երևանի պետական համալսարանի TOEFL թեստի ծրագրի ղեկավար Մարգարիտ Ապրեսյանը, ով նաև համալսարանի անգլերենի թիվ 1 ամբիոնի վարիչն է։ Մինչ այս տարի Հայաստանում TOEFL քննություն անցկացնում էին միայն IREX կազմակերպությունը եւ Հայաստանի ամերիկյան համալսարանը։ Քննությունը հանձնելու համար պետք էր 1-2 ամիս առաջ կամ ավելի վաղ գրանցվել, քանի որ երկու կենտրոններում էլ թեստը հանձնել կարող են սահմանափակ թվով մարդիկ եւ հաճախ սանողների եւ մյուսների նախընտրած ժամանակահատվածում հանձնելու հնարավորություն պարզապես չէր լինում։
Ամեն ամսվա մեջ մենք ունենք 2-3 օրեր, քանակը դիմորդների ավելացելը ունենք նույնպես դրսի Ճապոնիայից եւ Չինաստանից դրսից դիմող ասպիրանտների անուններ արդեն գրանցված մեր քննության համար։
Հայաստանում մեծ պահանջարկ վայելող քննությունը հանձնել հարկավոր է ոչ միայն արևմուտքի բուհեր ընդունվելու համար, այլև հայաստանյան բուհերում ասպիրանտուրա ընդունվելու համար։ Այս դեպքում Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունն է կատարում թեստի վճարումը, որը 160 ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամ է։ Երևանի պետական համալսարանը ձեռք է բերել IBT Internet Based, այսինքն ինտերնետի միջոցով անցկացվող թեստի արտոնագիր, որը այսօր եւ Հայաստանում եւ աշխարհում TOEFL-ի ամենակիրառելի տարբերակն է, քանի որ ապահովում է առավելագույն օբյեկտիվություն։ Թեստը հանձնողները հարցերին պատասխանում ընտրում են ճիշտ պատասխանները օնլայն առցանց։ Թեստը հայտնվում է նրանց էկրաններին քննության սրահում տեղավորվելուն պես։ Թեստավորման կենտրոնը մինչև վերջին պահը չգիտի, թե ովքեր են իր կենտրոնում հանձնելու քննությունը։
Ինքը բնույթը տեստի, ինչպես ես ասացի, այնպես է, որ նույնիսկ եթե անգլերեն իմացող էլ լինի դահլիճում, հնարավոր չի մենք կարողանանք իրանց օգնել։ Եթե թեստը գալիս է օնլայն, նա համակարգչի դիմացը նստած, այդ պահին գալիս է թեստ, ինքը այդ պահին լուծում։ Չես կարող մենետակրկիրն է, որ քանի որ դա ժամանակի սահմանափակում ունի, կարող է ինքդ անգլերեն շատ լավ իմանաս, բայց այ պիտի տես չկարողանաս հենց այդ պահին շատ մեծ արագությամբ լուծես, այսինքն դա արդեն ըստ բանջերի այ պիտի տես սենց դենց պարտադիր օբյեկտիվ տեստը։
Քննություն անցկացնող կենտրոնը խոստանում է, որ աշխատելու է առավելագույն օբյեկտիվությամբ եւ արդեն ապահովել է քննական կենտրոնի բոլոր պահանջները։ Քննության սրահը ընդարձակ է լուսավոր համապատասխան ջերմաստիճանով, համակարգիչները նորեն։ ԵՊՀ-ն հարմացրել է կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետում գտնվող համակարգիչների սրահը TOEFL-ի արտոնագիր ձեռք բերելու առիթով։ 30 հոգի միաժամանակ հնարավորություն կունենան հանձնելու քննությունը։
Քննություն անցկացնելու համար մենք օֆիցիալ գրանցված ենք 4 հոգի։ Առաջինը Ռեբնո Պարզե, ես որպես ծրագրի ղեկավար, ունենք 2 օֆիցիալ, ասենք, տեստավորում անցած, այսպես կոչված TCA, տեստ անցկացնող մասնագետ, եւ մեկը կոմպյուտերային ինժեներ, որը երևի մեզանից ամենակլխավոր հանձնարարությունն է, որտեղ հասկանում եք, որ տեստ անցկացնում համակարգչի միջոցով եւ ինտերնետով։
ԵՊՀ-ի TOEFL-ի կենտրոնը կանցկացնի նաև paper-based TOEFL-ի տարբերակը, որը համեմատաբար ավելի հեշտ է, քննություն հանձնում ես ոչ թե էկրանին, այլ թղթերի վրա, բայց ինչպես ամերիկյան համալսարանը, այդպես էլ ԵՊՀ-ն այս տարբերակի TOEFL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը չէ, միայն պայմանավորվածություն է ձեռք բերել անցկացնելու քննությունը Հայաստանում ներքին սպառման համար, այսինքն paper-based քննության միավորները Հայաստանից դուրս օգտագործել հնարավոր չի լինի։ ԵՊՀ-ի TOEFL-ի կենտրոնը կանցկացնի նաև պարապմունքներ քննության նախապատրաստվելու համար, որի վճարումը կկատարվի տեղում, իսկ քննության վճարումը մասնակցողները պետք է կատարեն օնլայն։ Նանե Սահակյան, Max Liberty։
Կապեք ամրակոտիները, Max Liberty-ն է եթերում։
ԵԱՀԿ Երևանյան գրասենյակի ղեկավարի տեղակալ Քարել Հովստրենի վիճակագրության համաձայն յուրաքանչյուր տարի ճանապարհային պատահարների հետևանքով աշխարհում մահանում է 1,300,000 մարդ։ Այդ թիվը հավասար է Երևան քաղաքի բնակչության թվին։ Յուրաքանչյուր 3-րդ րոպեին զոհվում է 1 երեխա։ Հայաստանում ՋՏՊ-ի թիվը առաջին 4 ամսվա ընթացքում Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ներկայացրեց Հայաստանի Հանրապետության ճանապարհային ոստիկանության պետ Մարկ Արոհանյանը։
Ունեցել ենք 733 ճանապարհ տրանսպորտային պատահար անցած 4 ամիս եւ այսօր 27-ին 26 օրվա ընթացքում, որի հետևանքով զոհվել է 93 քաղաքացի, վիրավորվել 1080։
Հայաստանում ճանապարհային երթևեկության կանոնները խստացվեցին հատկապես անցյալ տարի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի նախաձեռնությամբ։ Անցյալ տարվանից սկսած հայ վարորդները սկսեցին տուգանվել ամրագոտին չկապելու համար, ինչը մինչ այդ Հայաստանում ընդունված չէր։ Յուրաքանչյուր ամրագոտին չկապած վարորդ կամ նրա կողքին գտնվող ուղևոր կարող է տուգանվել 5000 դրամով, մոտ $14-15։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի գլխավորությամբ ստեղծվեց ՀՀ ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ազգային խորհուրդ, այս տարվանից էլ կիրառվում է ավտոմեքենաների օգտագործման պատասխանատվությունից բխող պարտադիր ապահովագրության ԱՊԱ համակարգը։ ՀՀ ճանապարհային ոստիկանության պետ Մարկ Արոհանյանի տվյալներով Հայաստանում կա մոտ 1,000,000 վարորդ։ Նա նույն պահին ճշտեց, թե քանիսն են տուգանվել ամրագոտին չկապելու համար վերջին 3 օրում։
3 ճանաչյուրը առաջյուրը
4,000,000,
4,000,000,
4,000,000,
Իս Երևան քաղաքում
Այո
Չնայած իրականացվող փոփոխություններին վարորդները վստահ են, որ ոչ հայ վարորդները, ոչ էլ հայաստանյան ճանապարհներն անսխալ չեն, եւ երբեմն խախտում կատարելը դառնում է անհրաժեշտություն։
Մենք եվրոպա չենք, բայց եվրոպական գներ են մեր վրա սահմանել։ Մեկ-մեկ լինում չմտածված խախտում ես անում, ուղղակի չենք ուզում ես խուսափես, ասենք խցանումից կամ մի բան, ստիպած պետք է խախտում անես, որ խցանումից խուսափես։
Նկատ մայս կենտրոնական փողոցն է, այս ամենուր Տերյան փողոցով իջնում եմ, չէ՞, ուսանողական բուլջերնիկի ինստիտուտ։
ուստի շրջակայքում զգացում է, որ արդեն անցումներով են անցնում, զիջել կա։
Վարորդները պրինցիպի վերջերս շատ են ձգված, որ խախտում չանեն, որովհետև շտրաֆները մեծ են, ոչ մեկ չագրգրված չի գրպանին վնաս հասցնի։ Առանց նայելու մտնում են, տեսեք 2-3 մեքենա առանց նայելու, առանց դեր սվետաֆորը ծառի հետևն է, չի երևում սվետաֆորը, ոնց որ պետքն է, չի երևում։
Ճանապարհային ոստիկանության պետն ասում է, որ հաճախ հետիոտները նույնպես ստիպված են խախտում կատարում։
Օրինակ շատ տեղեր հետիոտներն են մեղչում, այնքան հեռու է այդ անցումը, որ պարզապես եվրոպական ոչ մի երկրում էլ այդքան հեռու անցումով չեն անցնի։
Ճանապարհային ոստիկանություն վարորդ հարաբերություններում կոռուպցիոն ռիսկերը նվազեցնելու համար վերջերս ոստիկանության մեքենաներում տեսախցիկներ տեղադրվեցին։ Եթե մինչ այդ խախտում կատարել չկատարելը վարորդի ու ոստիկանի բանակցությունների արդյունքում էր որոշվում, ապա հիմա տեսախցիկը պետք է որ անաչար ֆիքսի եղածը։ Սակայն այս օրենքի հաջորդ կետը հակասում է նախորդին, այն է՝ անկախ տեսախցիկներից ոստիկանը իրավունք ունի ինքը որոշելու՝ տուգանել թե չտուգանել վարորդին։ Սա Աքիլես ավտովարորդների իրավունքների պաշտպանության կենտրոնի նախագահ Էդուարդ Հովանիսյանի խոսքով զրոյացնում է տեսախցիկների դերը։
Ասում եմ, ուզում է հանել, հնակարանի ուզում է չնակա, այդ տեսուչի իր աչքով տեսելա, ուրեմն ինքը պետք է կիրառի վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենս գրքի դրույթները, որտեղ որ չի նախատեսում տեսանկարանով սարքերով արձանագրություն գրել եւ այլն եւ այլն։ Բայց ինչ էին ասում ճանապարհային ոստիկանության ղեկավարությունը, այ հիմա մենք տեղադրում ենք այս սարքերը մեքենաների մեջ, որ վարորդ տեսուչ հարաբերություններում չլինի կոնֆլիկտ։
Սակայն մեզ հետ զրույցում ճանապարհային ոստիկանության պետն ասաց, որ արդեն ներկրվել են նոր տեսախցիկները եւ օրենքն էլ ստայդն պետք է փոփոխվի։ Ընթացքում է դարմացվել են նաեւ տուգանք գանձելու համար տրվող վճարման անդորագրերը։ Եթե առաջ հետիոտին տուգանելուց նա ստորագրում էր մի բլանկի վրա, որի վրա գրված էր «Հարգելի վարորդ», ապա այսօր «Հարգելի վարորդը» փոխարինվել է «Հարգելի երթևեկության մասնակից» կոչականով։ Տարածված պրակտիկա էր նաեւ ճանապարհային ոստիկանության աշխատակիցների կողմից խալկայանված տեղերում ավտոմեքենաների պետհամարան իշերը հանելը։ Վարորդների իրավունքների պաշտպանն ասում է, որ միայն սխալ կայանվելու համար ավտոմեքենայի համարանիշերը հանել նանորինական է։ Իր խոսքով վերջերս նման դեպքերը Երևանում հաճախակիացել են։
Օրենքը հստակ գրում է, որ դեպքերում է հանգում։ Նորություն, երբ որ մեքենան անսարք է եւ պետք է որ վերացվի այդ անսարքությունը, տեսուչը համարը հանում է, մինչեւ չվերացվի չի վերադարձնում համարը։ Երբ պետք է որտեղ զնումը չի անցել, հանում է այդ համարաները, տալիս է ժամանակավոր համարներ, 10 օրով ժամանակավոր համարանիշ է տալիս։ Այդ դեպքերն է, որ բայց չի կարելի է թողել մեքենան ճանապարհին առանց համարանիշի։
ՄԱԿ-ը հրճակել է 2011-2020 թվականների գործողությունների տասնամյակ միջազգային ծրագիրը, որի նպատակը մինչև 2020 թվականը 5 միլիոն մարդու կյանք փրկելն է։ Մաքս Լիբերտին այսօրվա եթերի համար նախատեսել էր այսքանը, մեզ հատկացված եթերաժամանակը ավարտվում է։ Հետևեք մեր աշխատանքին և ռադիոյում, և ինտերնետում, ամեն օր ռադիոյում հետևյալ հաճախականություններով. Ռադիո Երևան FM 102 ժամը 16, Հայ FM 105.5 ամեն օր ժամը 16 և 17:30 և Արձագանք ռադիոկայան FM 103.5 ժամը 20:05։ Մաքս Լիբերտի թողարկումները կարող եք գտնել նաև 3w.azatutyun.am կայքում։ Այսօր ձեզ հետ էր Նանե Սահակյանը, մինչ նոր հանդիպում։
Մաքս
Մաքս Լիբերտի
Մաքս Մաքս
Մաքս Լիբերտի
Մաքս Լիբերտի ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
ծած դունայում մի թեև ջանի ճեստեցել